Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj. En la 907 Varsovia Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 1 de novembro bonvenigas vin Barbara Pietrzak, proponante apartan programeron. En Pollando kaj en multaj aliaj landoj oni festas la 1 de novembro tagon de la mortintoj. Tiutage oni vizitas, ordigas kaj ornamas tombojn de la proksimuloj de amicoi. Tiutage, ja nature, niei varmai pensoi, concentrigas pri ini cae pri la vive passado. Tradizie tiutage, nia redakcio ni core memorigas niein forpasintain auscultantoin, cae tiel estas ancau hodiau. Kiel dirite, hodiau ni proponas programeron apartan, la duon horan monologon Vivo, Vidvo Kroniko, au dek ok monatoj de István Ertle, kiun li prezentis dum la septembra Arkones, kaj ni ricevis permeson lian por prezenti ĝin en nia programo.
Mia edzino Fabienne Berthelot mortis la 12 de januaro 2010, sabate, je la 9 horo kaj 35 minutoj matene.
I'd like to try to be your home. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long.
Vi audis parton la canto So Long, Marianne, Leonard Cohen. Canto kiu eble estos sen morta. Nepre pli ol Marianne kaj Leonard, mortemuloj jam mortaj. La canto pri ilia amo existas. Ili ne plu existas. Ĉu ilia amo plu existas? Ĉu mia amo? Ĉu mia amo al Fabienne, kiu mi pli forte sentas? Ne plu existas, ĉar ĝia objekto malaperis. Sendube nia amo produktis aferojn transdaŭrontajn, sed kie ĝi mem estas nun? En mia koro, sencela, senobjekta, sensenca. Mia edzino Fabienne Berthelot mortis la 12 de januaro 2010 matene je la 9 horo 35. Ni ne tuj anoncis ŝian morton kun mia filo. Ni ŝtelis tempon, poŝiris la 6 horo 25 matene, kaj telefonis hejmen la 7, respondis la respondilo kun ŝia voĉo, kaj tion ĝis hodiaŭ mi ne ŝanĝis. Poste ĝis la 7 25 apud la hospitalo en bakejo mi matenmanĝis kun mia filo, kiu pasigis tiun lastan nokton kun ni. Ĝis la 12:30 ni povis resti kun Fabienne, kaj poste ĝis la 12:30 kun psikologo de la hospitalo dum oni forportis ŝin. En la postagmezo ŝia frato iris por anonci la forpason ĉe la oficiala instanco. Je la 16:30 ni vizitis funepriston dum tuta horo kaj vespere hejme ni rigardis familiajn videofilmojn. Mi komencis fari notojn. La 22 de februaro. Kiam Fabienne lastfoje iris al la supra etaĝo? Meze de decembro ŝi ankoraŭ estis forta. Kiam ŝi iris laste al la kelo? Kaj kiun libron ŝi laste legis, ĉu estis la strato de Tanja de Kalle Knivile? Povus esti, ĉar ĉe la paĝo 32 estas tiu faldo kiun ŝi ĉiam faris ĉe la paĝo randoj kaj kiun mi tute ne ŝatis. Kiam ŝi laste dormis en sia lito, tion mi precize memoras. Nun nia domo aperas al mi kiel iaspeca praarbaro, en kiu mi konas certajn padojn, sed la ceterajn partojn mi nun devas iom post iom malkovri pro iu urĝo, estas iu necesa riparo, aŭ simple ĉar mi devas ŝanĝi la litukojn. Antaŭe mi ĉiam havis ciceronon en tiu ĉi arbaro aŭ forstiston, sed nun mi staras perdita. La 31 de januaro, mercrede, inter la 1 kaj la 3 matene, poste la 7 horo matene, mi verkis ŝian funebran paroladon. Je la 10 30, ĝis la 31 30, ni havis la ceremonion en la tombejo. De la 12 ĝis la 15 30, ni estis en restoracio kun kelkaj ĉeestintoj. La 22 de februaro, en la banĉambro, unu flanko de la breto estas daŭre okupata de ŝiaj objektoj. Kaj mi foje rigardas ilin, estas por ŝminki ŝin, ĉar ne plu ŝi havis brovojn kaj necesis ŝanĝi. Meti brovojn. Sed tiujn objektojn iom post iom jam translokos, ĵetos objektojn, eble jam faris, kaj venos la tago, kiam nenio, preskaŭ nenio, estos plu tia, kia ŝi lasis. Kiam mi ordigas aferojn en la banĉambro, mi pensas pri la tirkestroj de mia poemo al ŝi. Kutim vi estas. Kutim vi estas jam kiel aer, rigardo mia vidas ĉie vin, en ŝranko fundo, en tirkestoj miaj, en propra cerb, kaj mi vin ne rimarkas. Sed lastvespere, kiam vi envenis la ĉambron kaj subite mi denove konsciiĝis pri vi apuda, mi vin, sen aŭskulti, rigardis mire, la okulojn fermis kaj silente ripetadis, kutim ŝi estas jam kiel aer. La 1 de februaro ĵaŭde mi stiris preskaŭ la tutan tagon naŭte ĝis ŝia vilaĝo. La 3 de februaro sabate ni havis ceremonion en la vilaĝa preĝejo kaj poste akcepton en la municipa salono, ambaŭ lokoj kiujn ni uzis por nia geedziĝo 20 jarojn pli frue. La 23 de februaro mi neniam mi scios ĉu kaj kiam ŝi definitive akceptis la ideon morti. Ne estas same timi morton kaj timi mortadon. Mi kredas, ke ŝi jam en la jaro 2003 venkis la timon morti. Estas teksto pri tio, kiu ŝi verkis, sed mortadon, sufokiĝon, ŝi timis. Kia bonŝanco, ke ni nepre povis fidi nian doktorinon, do go, ke eblis ricevi de ŝi la lastan, la plej gravan garantion, kaj efektive Fabien forpasis tiel, ke ŝi aspirado estis kvieta, nur ĉiam pli malofta. La 24 de marto, sabate, estus ŝia 23 naskiĝtago, ni faris memorfeston en Luksemburgo, en eksa kapelo de la abatejo Mainstra. La 25 de marto, ŝi fidis homojn kaj precipe ne volis ĝeni ilin. Eble tial ŝia tro malfrua diagnozo. Ŝi sufiĉe frue iris konsulti fakulon, kiam ŝi havis suspekton pri mamdoloroj, kaj ŝi kredis ties misdiagnozon sen serĉi duan opinion. Kaj apenaŭ parolis pri ĉio tio al mi, eble ĉar mi estis jam funebranta mian patron. La 3 de aprilo vendrede, finfine mi deprenis la cindrojn el la krematoria gardejo. Postan tagon ni eksterleĝe dispartigis la cindrojn. Eksterleĝe, ĉar Luksemburgio kaj Francio ne rekonas la rajton disigi la cindrojn de unu persono. La 20 de aprilo vendrede, deka matene, mi lokis parton de tiuj cindroj, parton en la tombejo de ŝia vilaĝo. 8 de majo, en ŝia agendo de la jaro 1999, agendo kiun mi nun vidas la unan fojon, mi trovas mian nomon du fojon. Krome, ĉe iu sama infino ŝi notis anonima voko. Mi nun neniam povos ŝin demandi pri tiu iomete mistera voko, sed pli frue tio malpli interesus min nun, ĝuste ĉar mi povus demandi ŝin. Ĉar pli frue ni havis kune la nuntempon, ni havis kune la estontecon, sed nun al mi restas nur la estinteco, en kiu mi povas fosi. Ĉiu el ni sentas nian funebron unika, kaj tamen ĉiuj funebroj similas. Homoj volas scii, kiel mi elturniĝas, kaj ĉu mi bezonas helpon, kaj ili povas veni helpi, kaj bla, kaj bla, kaj bla. Sed estas pli agrable la reago de colegino mo più proponas duon de ŝia kuko kaj babilas kun mi dek minutojn kaj diras ke viro en pli facile trapasas ĉi tian periodon de virinoj. La dudekokan de majo vendrede ni iras al Budapeŝto kaj havas funebran meson en Budapeŝta kvartalo. Poste estas hejma akcepto ĉe mia kuzino. La postan tagon sabate la dekvinan horon inauguras memortabulon sur mia familia tombo. Poste estas seshora ĝardenfesto ĉe amiko. Dimanĉe la dekoka horo dek minutojn ŝutas ĉirkaŭ 50 gramojn da ŝiaj cindroj en Danubon el publika transportŝipeto iomete sude de la ponto Erzsébet, ĝuste tie kie ŝi unuafoje vidis Danubon, kiam ŝi alvenis Budapeŝton la unuan fojon la decembron 1990, kaj ni tiam post ŝia trajna alveno kune iris ĝis Danubo eĉ antaŭ lia mia hejmo. La 24 de junio ŝi ekde hodiaŭ ŝi ĉiam estos pli juna ol mi. Mia rigardo karesas ŝiajn someran vestaĵojn en la ŝranko, sed mancas el ili la corpo. En la salono, iom de la corpo, fiel cindro, cestas. Esas macabra ideo, esas mal ebla puzlo. Antaue, la eventoi existis porque vivu ilin cune, au porque mi poste racontu ilin a si. La naon de angusto, ci vespere, atacis min ploremo, quiam en la supra banciambro, mi staris cel fenestro, kai same kiel ĉe la jarŝanĝo 2010-2011, sed tiam mi duope staris ĉe tiu fenestro, mi brakon ĉirkaŭ la talioj, mi rigardis la arfajraĵojn surstrate. Mi estis eble iomete tristaj pro la foresto de niaj infanoj, kiuj skife ridis, sed ni ankoraŭ estis senscia pri la diagnozo, kiu venis dek tri tagojn poste. Nun retrorigardante la nuno, nia duopo staris ĉe la fenestro forta kaj kuna preta al komunaj elprovoj. Okan de septembro, ĉu vi iam povus kunvivi kun iu alia? Ĝis nun tiu demando ŝajnis al mi kvazaŭ tabuo, sed nun mi povas foje imagi kaj nun mi memoras dolĉe amare ke Fabien foje diris: se mi mortus la unua, ŝi havus problemon. Sed se inverse, tiam ne, ĉar mi rapide trovus iun junan orienteŭropan blondulinon kun bluaj okuloj. La 24 de septembro mia filino revenas hejmen por la semajnfino. Mi alvenas el la laborejo jam malfrue, mi vidas ŝin tra la fenestro de la kuirejo. Ŝi estas kuiranta. Ĝojigas min la ideo, ke mia filino estas hejme. Sed subite tra la fenestro ŝiaj vizaĝo kaj haroj kaj eĉ la movoj kaj la pozo kaj la okupiĝo elvokas bildon de Fabien, kiu mi povis tiom da fojoj vidi hejmenvenante tute simile tra la fenestro vespere. La 29 de septembro sonĝo kun Fabien, kiso kaj vere fizika ĉeesto. La kison ŝi devis doni al mi iel ludeme, estis iu ludo kun strangaj reguloj. Sur la lito mi sidis kaj ŝi genuis, aproksimiĝis por doni kison, kaj ĉeestis iuj aliaj, sed tio ne gravis. Kaj mi kredas, ke la kiso fine ne tute okazis, ĉar mi vekiĝis. Sed malgraŭ tio, la scio, ke la kiso estis okazonta, sentigis min feliĉa. La perdo de digno kiel lasta konsidero de la mortantoj. La paradoxo che tia banalajo che l'iri al necesseio povas esti uno da plei gravae zorgoi de niai lastae tagoi. Mi memoras la genon che un disperti spurigante la pudendon de mia patrino en sia lasta tempo. Mi memoras la gioion constati che mia patro fecis, successis feci, mi vidi sentio garantion falsan de lia pluvivo. La 11 de novembro. Miras cum colegino a en kinejon por vidi la filmon Ĝimna vojna. Poste ni staras kaj babilas tutan horon en kafejo. Estas la unua fojo en mia nuna vivo, en mia nova vivo, ke mi eliras kun virino vespere. Antaŭ endormiĝi, mi turniĝas, serĉas optimuman pozicion en la lito, kaj mi subite aŭdas la voĉon de Fabien, kiu diras:
"T'arrête de gigoter?"
Ĉu vi ĉesos ĵetiĝadi? Eĉ kun ĝuste ŝia frazmelodio. mi laute ridas, kai mia rido appena transformigas al ploro. La 1 de decembro mi mendas la subscribon por sia Luxemburga tombo. Mercede miras al kinejo kai jaude al teatro kun kolegino A. Amba fojojn ni poste babilas horon, koncentritaj unu al alia. En tridek jaroj mi perdis, se mi entute havis la kapablon flirti. Kaj ĉio tio efikas al mia koro kiel duŝo varma kaj frida. La 22 de decembro, tra la fenestro fortege ekbrilas, magra la pluvo, e blanka posta pluvo, mi vidas la nubojn vortici super la apuda vilaĝo. Kai mi vidas ke brilas la suno anka sur la tegmento de nia pli frua domo, kai ĝuste brilas la suno apud ŝia estonta tombejo. Kai mi pensas ke ni vidas samtempe la pasintecon kai la tombejan estontecon el la sekuro de mia nuno en mia domo. Antaŭ unu jaro ni ekveturis kristnasken kai post tago ni faros same, sed kun diferenco je unu homo. La sepan de januaro 2019. Atingajo de nia amo estas ke ni sukcesis atingi reciprokan harmonion. Ni agnoskis ke la alia ne tute konformas al iu idealo en ĉiuj rilatoj. Ni akceptis unu la alian tia, sed samtempe ni sukcesis milde modifadi unu la alian direkte al tiu idealo. Dekduan de januaro. En mia laboreo, en tradukista festo, koleginoj promesas sendi al mi facilajn receptojn. Kaj alian fojon vi trovas min kiel tria disputanto pri la optimuma enmetado de vestaĵoj en la lavmaŝino laŭ la koloroj kaj la tempo. La 24 de januaro estas du tagojn antaŭ la patreveno de ŝia morto, du tagojn, kelkajn tagojn antaŭ la definitiva enterigo. En strumpetigi sindroin, kia stranga vort cum meto. Se giuste tio mi faris hiero vespere, prepare alla enterigo. De semaino esis clara la ideo che mi deus usi un vestagion por casci la sindroin, cer kia vi memoras estas ne legge dispartigi la sindroin, che ufficiale la sindroin esat nur en Francio. Doni devas casci. Doni devas nun concrete electi vestagion, cae mi trovis bone, bele, rugian cardiganum, sed mi ne pripensis antaue che ogni epova simple versi sindroen la poshon de cardigano, cioè li povus el flui, do mi electis strumpeto, cae uno e tri paroi da cui si avis multain, samme. Mi uno e trinkis du glasoen da vino, pripensis, kiel precise oni transsutas sindroen, complete transigas irin eli un metala cilindra urno en textilajon, sem che ec unu cindrero perdigiu. Cindro el cilindro. Per normala subculero mi povis sorge transmetti en 5 minuto e nao de 5%. Se la resto besonis 20 minuto en malfacila en emozie cae fisiche, la cindro fixigia sub la buscando della urno. Mi prenis falditan paperon. Chie mi prenis la falditan paperon? Chio esis fatar del tank letero della cancer fondaggio, cae mi fluigis la restantan sindron sur gin, cae poste usis gin kiel glidilon por venigi la sindron en la strumpeton, cae daure persistis la problemo de tiui subrandai eroi en la cilindro, en la urno. Cio mi faru nun? Mi metis la paperon sur la tablo, mi starigis sur gin la cilindron, con la buscio suben, cae donis fortan paton sur la fundon de gin, cae elidis iui eroe ciam la pli grandae, se ciam restis sub la grandoe, cae necessis fari fin foie de nove bati sur la fundon, che ciui sinderoe eliru. Cae la eroe igis tute infinitesimae, se videblae. Cia lasta rimedo mi circa passigis la fingroan sub la rando, en la interno della cilindro, cae poste mi alvisis la grisajon de miai fingroe sulla strumpeto, anca otion fin foie, cae laste mi legis miai fingroen. Fabian amuzigius pri tiu far maniero. Mi grandigis foton ciam sur computila ecrano, cae per rigardo caresis ciam frunton, oreloen, mentonon, buson, fingroen. Mi pensis pri la cindreroe, ciui mi adiauas, cae ciui eble respondas al tiui corperoe. ciui detaloi de siai fingroi kie ili estas nun. La dudekan, dudekvinan de januaro vendrede, la dudekunan horon, ni inauguris sian Luxemburgan tombon. La postan matenon, collegino A messagis kie li fartas. La dudekan de januaro, anta teatrajo, ni iras rapide mangi pizzon con collegino A. Si petas racconti la semana fino un post la enterigo. Mi raccontas pri la vulpo quiu transcuris la chaussee un antal nocto meso. Si diras, eble la animo de via edzino. Poste li babilas pri mia infanoi. Mi mencias che mia filo scias che li eliras cum virino vespere. Si diras, mi volus capti la ocasion dire al vion. Estu clare che mia rilato esas nur amica cae girestu tia. Bone. Esas mia unua vera amico post la morto de mia edzino. La teatrajo cetere titoligis mia coro estos rompita cae mangita. La decocan de februaro mi revidas amicinon so post multa iaroi, ni babilas du horoin, sciai iaroi nun iom vidigas, sciai slavezae van gostoi ne suffice protectis sciam auton. Mi tamen constatas che sci, precipe sciai rido cae rideto, estas same bela e kiel ciam, cae che niu parallela mondo mi pous en amigi a sci. La 23 de februaro, mal iuna amico Ro diras al mi sia edzino I, kiu estas mens malsana. Bedaurinde, de quelca tempo mi ne plu comprenas kiun sci volas dire al mi. Ofte en la fino mi simple demandas sin, eble vi volis diri che vi amas min? Cae sci respondas, yes. Mi ne respondis alla lasta mi amas vin de Fabien. Estis dum la unua in iai tri lasta in octo e una in ospitalo. Mi massagis cae caresis sin magra ciui tubo ece sia corpo. Ciam si diris mi giuas, cae poste si diris mi amas vin, mi ne tui comprenis, cae ne reciprocis forte. Cial? Eble char caresadi estis mia respondo. Ciu plimal bonas, perdi edzinon ciel mi perdis sin, au perdadi edzino, il ro perdadas sian edzino. Prescao nocto mese, en la cuireio, mia filo preparas macaronio en por si, mi rigardas lin, cae mi subite sentas la nunetson de la momento. Mi ambo cestas vivas cae sanas, tia in uno en, oni tractas evidentajo, sed ni devus pli apresi lin. La 30 de aprilo, mi visitas Oriente Europa urbon, mi revidas elemento in deconata visaggio su diversa virinoi. Sed anca la tre virina figuro de Bo, con chiu mi conatigas, estas fascina, cae fisiche cesta. Gesto de amichino, A, per amba mano e leggere scuetas la hararon, posteclinas la capon, cae duovas supre nella haroi. Mi observas. Cion da gestoi de Fabien restis sen observo mia, cae nun, eterne, sem prescribo. Cion da cies niai gestoi, da nia individuezzo perdigas por ciam, cae ciu gravas. La 22 de maio, iam tri semainoin, ni messagiumas cun Bo. Nun ni pasigas tri horoin cune. Cion mi parolas pri mia infanoi, si metas sia in manoin sur la mia, in cosa por doni forton. Cae poste ni eliras, cae si proponas sian pluvombrelon, cae tute nature accrocigas al mia braco. Por mi, iam tio estas te forta sento. Tamen, iam si devas foriri. Mi postrigardas sin, cium iam revidos, giuste nun, ciam mi comencis conatigi cum si. Ma tu dexesan de maio, morgau, dexes monato in posta morto de Fabien, hierau plia pascio en la evacua proiecto. Mi forigas el la dormo ciambro, la scatolo, neca il fotografaggio, in cui cusas tie, ec de marto 2000 ciam ni electatis bildo in por sia memor ceremonio. Poste anco vestaggio in de la lito, mi forigas, poste aro cae pli. Ne tuscite restas nur scialo cae covrileto sur la cap cuseno putmi. Longa ceno de messaggio e cun Bo, si scribas a mi. Nur unu foion pli frue, mi rencontis iun kiel mi. Cae tiun mi edzigis, cae amas. Mi ne povis imagi renconti iun kiel li, cae tamen ocasis, mi rimarcas che vi mancas al mi. 40 junio, amikino A, intense, si volas primia provo curso pri jogo, mi raportas te detale, si proponas che mi venu al sia jogo curso, jogo esas plia afero fiu neniam antaŭe mi consideris fari, kaj nun, piane. La 4 junio, Bo enamigis al mi. Enamigis al mi, kaj mi ne kuraĝis kompreni tion. Si emas ekscii ĉion ajn pri mi, kaj mi pri si, sed si finas jene. Mi sentas min allogata al vi, mi volas koni vin, sed ne volas manŝpari vian tempon, vi devas serĉi virinon, kiu estu via partnero. Mi respondas, amo estas ne antaŭvidebla, kaj ĝi povas meti nin en situaciojn, kie ni ne volas esti. Sed amon oni ne facile forpelas, nur ĉar ĝi estas malpraktika, ni devus ree renkontiĝi. La 20 de junio. Pli frue, antaŭ ol ni korpe konatiĝis kun Bo, niaj mesaĝoj estis por mi emocie agrabla tiklaĵo, sed nun ili estas vera ŝtormo por mia koro. Antaŭe mia logiko estis: ni provu, estas nenio por perdi, sed nun, ĉu estas nenio plu por gajni? Tiam mi ĉion perdus. Kaj ŝi skribis hodiaŭ, ke ŝi ne povus trompi la edzon kun taga reguleco. La decocan de julio, hodiaŭ Bo petis ĉesigi nian komunikadon. Antaŭ semajnoj mi skribis al ŝi: ni pasigis kune nur kvardek horojn, kaj mi tamen povus verki detalan kronikon pri tiuj horoj, sed kiun nun tio interesus? Kiam ŝi ŝercis vespere, ke ŝi eliros sen kalsoneto en la urbon kaj nenio scios, kiam la korpoj trovis unu la alian inter la pordo kaj la vestibleto, je la oka vespere, kiam lumis ekstere, stare do inter tiu lito kaj pordo, kaj ŝi iniciatis tiun kison, kiu ĉiam devis okazi, mi baldaŭ faligis la ŝelketojn de ŝia robo, tiel ke la manoj rapide liberiĝis. Mi konatiĝis kun ili, mezgrande fieraj, firmaj, mirindaj. Mi kisegis ilin, ekiris ŝia plezuro, baldaŭ la tuta robo estis for, ŝi retuŝis, revenis, mi tuŝis la pudendon kaj la pugon, kaj ĉio invitis, kaj jam salivo briligis ŝiajn perlajn dentojn en la anhele malfermita buŝo. Kaj poste surstrate ŝi lipatake interrompis frazon mian por transporti min en unu plian voran kison. Laŭ mia psikologo, mi ne hezitu uzi la vorton funebro, ankaŭ pri nova amrilato. Mi rigardas foton el la jaro 2004 de Fabien, mi rigardas ŝiajn manojn kaj tio revenigas la senton tuŝi ilin. Mi povas pensi pri ŝia korpo kaj vojaĝi tra ĝi, sed kun mankoj, kun breĉoj en la memoro, nenio garantias, ke miaj memoroj estas ĝustaj kaj realaj. Malgraŭ ke mi tiom ofte rigardis ŝian korpon, kaj ne nur erotike, sed emocie. Komence de nia rilato ŝi eĉ miris pri tio. Ŝi diris: mi ne estas la oka miraklo de la mondo. Sed post 26 jaroj da kunvivo kaj unu jaro sen ŝi, tiu miraklo fariĝis miraĝo, cindro kaj polvo. La kataluna poeto Miguel Martí Pol suferis perdi sian edzinon en alta aĝo. Li verkis jenan poemon. Sen vorte, el mia solo aspra mi vin pensas. Neniam plu vi vidos la folioin del poploi, kiuin cune ni rigardis de nia soilo doma. Tiom multe perdigis cun vi, che appena orestas la spazio de mi mem por vin memori. Sed la potenza vivo ja explodas, ecen medio tiel ci malvasta, ne plu vi estas, kaj la poploj verdas, color crianta vivon kaj esperon, kaj vivas mi, vivanta povas pensi vin, kun mi vin kreskigi, ĝis silento englutos min, glutinta vin por ĉiam.
Vi aŭdis la monologon de István Erkl, Vivo, Vidvokroniko, aŭdek ok monatoj. Per enpensiĝo pri ĉiuj niaj forpasintaj amikoj, familianoj, konatoj, aŭskultantoj, finiĝas nia nuna Esperanto-elsendo el Varsovio. Gis la raudo, gesignoroi.